ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ
คุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ปีที่3ประจำวันอาทิตย์ที่24ตุลาคม2565ครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับเป็นไงกันบ้างครับหยุดยาว3วันไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะครับคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันหน่อยสินะครับเพื่อนๆท่านใดเนี่ยที่อยู่ระหว่างนะครับเดินทางกลับบ้านกลับช่องนะครับก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยระมัดระวังด้วยนะครับส่วนเพื่อนๆท่านใดที่อยู่บ้านนะครับเหงาๆนะวันนี้เราก็มาเจอกันกับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับเวอร์ชันวีคเอนด์นะครับเหมือนเดิมฮะเราจะเจอกัน1วันก่อนวันเริ่มต้นเทรดในสัปดาห์ถัดไปนะครับแล้วก็เวอร์ชันปกติเนี่ยจะเจอกันช่วงค่ำๆนะระหว่างวันจันทร์จนถึงวันพฤหัสถ้าเกิดว่าผมไม่ติดอะไรก็จะมาสรุปภาพตลาดให้กับเพื่อนๆฟังนะครับเอาล่ะคราวนี้เราไปดูภาพของตลาดหุ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมากันเลยละกันนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นสัปดาห์ที่เรากลับมาเทรดกันเต็มๆนะครับ5วันนะครับตั้งแต่วันที่17จนถึงวันที่21ตุลาคมซึ่งในภาพรวมก็ต้องบอกว่าเซตอินเด็กซ์ก็ทำได้ดีนะฮะเพราะว่ามันเป็นการฟื้นตัวนะครับเป็นเขียวแท่งแรกนะครับในรอบ6สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลังจากตลาดหุ้นเนี่ยก็เทกันมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาก็สามารถปิดบวกเป็นเขียวแท่งแรกได้นะครับปิดที่ 1,591 จุดนะครับก็ปรับตัวขึ้นไปประมาณสัก 2% เทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านะครับแล้วก็ในมุมของภาพเทคนิค A เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะไม่หลุดEMA 200วันด้วยก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ถ้าไปดูใน Time Frame Day นะครับก็สามารถปิดเหนือ1590นะครับซึ่งตอนนี้เป็นแนวรับย่อยนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับซึ่งการปรับตัวขึ้นในรอบนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันก็เกาะตลาดหุ้นอเมริกาแล้วกันนะครับโดยตลาดหุ้นดาวโจนส์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ฟื้นตัวได้แรงเลยนะครับเขาบวกกันถึงประมาณสัก 4.9% เลยเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านะครับซึ่งก็เป็นอย่างที่น้าเขียนไว้ในเพจน้าแดงคุณน้าลงทุนเนาะคือแพทเทิร์นของดาวโจนส์ต้องบอกว่าสวยมากนะครับเป็นภาพของการเบรกดาวเทนไลน์นะครับเราไปทำแพทเทิร์นดับเบิลบัตทอมที่ปลายดาวเทนไลน์แล้วก็เบรกกันขึ้นมาครับเน็กไลน์ทะลุมาเรียบร้อยละนะครับแล้วก็ตัวของ RSI เองก็จริงๆทำไดเวอร์เจนต์นำขึ้นมาก่อนเป็นสัปดาห์ละเพราะฉะนั้นต้องถือว่าเป็นภาพของการกลับตัวที่ค่อนข้างสวยนะดาวโจนส์มาแรงก็พาให้ตลาดหุ้นทั่วโลกในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ฟื้นตัวกันได้นะครับคราวนี้ไปดูในเชิงของวอลลุ่มการซื้อขายน่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าใช้ได้นะครับก็มูลค่าการซื้อขายโดยเฉลี่ยของเราน่ะอยู่ที่ 59,000 ล้านบาทกลมๆนะครับก็เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นลักษณะของการเทรดเพียงแค่3วันช่วงนั้นเทรดประมาณสักวันละ 50,000 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เนี่ยเทรดกัน 59,000 เนี่ยก็ถือว่าเพิ่มขึ้นนะครับ 16% เทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้าเพราะฉะนั้นถ้าไปดูในเชิงของราคาแล้วก็ปริมาณการซื้อขายนั่นก็ถือว่าเป็นการฟื้นตัวขึ้นนะครับครั้งแรกในรอบ6สัปดาห์แล้วก็ปริมาณการซื้อขายก็เพิ่มขึ้นด้วย 16% เพราะงั้นถือว่าแพทเทิร์นในเชิงของเทคนิคนี้ต้องบอกว่าดูใช้ได้นะครับคราวนี้ประเด็นที่ทำให้ตลาดหุ้นบ้านเรานะครับรวมถึงอเมริกาน่ะที่ฟื้นมาค่อนข้างดีในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นเรื่องของผลการดำเนินงานซะส่วนใหญ่เลยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของสถาบันการเงินนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะกลุ่มพวกนี้นะจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าปิดงบก่อนชาวบ้านนะก็จะมีการรายงานงบออกมาซึ่งผลปรากฏว่ากลุ่มสถาบันการเงินในอเมริการวมถึงธนาคารในบ้านเราเนี่ยก็เรียกว่าส่วนใหญ่ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดไว้นะมันก็เป็นการส่งสัญญาณในเชิงบวกว่าเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือบ้านเราเองเนี่ยก็มีความแข็งแรงอยู่ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับโดยธนาคารในบ้านเรานะครับในไตรมาส3โดยรวมนะครับก็รายงานกำไรกันออกมาประมาณสัก 54,000 ล้านบาทก็ถือว่าดีกว่าที่ตลาดคาดไว้นะตลาดคาดกันจะโตมาสัก 20-25% ปรากฏว่าเอาก็จริงออกมาโต 26% นะครับ year on year นะก็ถือว่าเป็นภาพที่ดีแต่ว่ามีจุดที่น่าสนใจอันนึงนะเพื่อนๆผมไปไล่ดูนะปรากฏว่ากลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ที่เป็นแกนหลักของตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยพาณิชย์นะครับกสิกรไทยหรือว่าธนาคารกรุงเทพนะกลายเป็นกลุ่มที่รายงานงบออกมาต่ำกว่าตลาดคาดนะแปลกรอบนี้นะครับแต่ว่ากลุ่มของธนาคารขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยรายงานงบออกมาดีกว่าคาดกันซะส่วนใหญ่เลยเป็นเรื่องที่แปลกอยู่เหมือนกันนะครับ แล้วก็ธนาคารที่เขาบอกว่าหล่อที่สุดในรอบนี้นะครับก็จะเป็นตัวของธนาคารกรุงไทยนะครับกำไรเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 8,400 ล้านบาทก็สูงกว่าตลาดค่าประมาณสัก 10-13% แล้วก็โชว์การขยายตัวได้ถึง 67% ด้วยก็ถือว่าเป็นภาพที่หล่อมากนะครับซึ่งอันเนี้ยนะครับก็เลยทำให้สอดคล้องนะครับกับที่บก.โอ๊ตไล่ฟังว่าสัปดาห์เนี้ยนะครับมันจะเป็นสัปดาห์ที่ตลาดเขาจะวางเรื่องของความกังวลเรื่องของเงินเฟ้อกับเฟดไว้ก่อนนะครับหันมาสนใจเรื่องของผลประกอบการกันซะมากกว่านะครับซึ่งมันก็เป็นอย่างที่เขาว่าจริงๆนะครับคืออเมริกาก็ขึ้นเพราะงบกลุ่มสถาบันการเงินบ้านเราก็ปรับตัวขึ้นเพราะกลุ่มธนาคารนะครับโดยในภาพรวมที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกลุ่มธนาคารก็ปรับตัวขึ้นได้ถึงประมาณสัก 2.6% นะครับงั้นเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของเฟดเนี่ยเก็บเอาไว้ก่อนนะครับซึ่งถ้าเพื่อนสังเกตดูอ่ะคือในสัปดาห์ที่ผ่านมาอเมริกาจริงๆมันมีข่าวร้ายในเชิงของนโยบายการเงินนะคือตัวเลขแรงงานก็ออกมาดีนะครับตัวของ CME Fed Watch 2เนี่ยนะครับโอ้โหพอเห็นแรงงานออกมาดีนะตีความกันไปละสงสัยจะต้องเจอพีคของดอกเบี้ยในปีหน้าประมาณสัก 5.25% คือกลัวกันมากเลยนะครับจากเรื่องตัวเลขแรงงานที่ดีแต่สิ่งที่เราเห็นในทางตรงข้ามคือปรากฏว่าดัชนีนะครับVIX Index นะครับที่เป็นตัวของ Option Price ของตัว S&P 500กับกลายเป็นภาพของการถอยลงมาซึ่งอันนี้มันเป็นการสะท้อนว่าตลาดไม่กลัวไงคือถ้าเกิดตลาดกลัวน่ะ VIX Index มันจะต้องเด้งขึ้นนะครับถ้าเห็นตัวเลขแรงงานดีเห็นตัว CME Fed Watch 2ไปมองพีคเงินดอกเบี้ยน่ะนโยบายอยู่ที่ 5.25% ในปีหน้าถ้าเป็นภาพปกติอ่ะ VIX มันต้องเด้งละนะครับแต่ว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมา VIX ไม่เด้งนะ VIX กลับเป็นภาพของการปรับตัวลงซิมากกว่ามันก็เป็นการสะท้อนว่าตลาดเองน่ะให้น้ำหนักเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขแรงงานนะครับตัวของCME Fed Watch 2น่ะค่อนข้างน้อยนะในสัปดาห์ที่ผ่านมาไปให้น้ำหนักเรื่องของงบการเงินซะส่วนใหญ่นะครับคราวนี้ในวันศุกร์นะครับตอนที่พวกเรากำลังหลับไหลกันนะครับมีจุดที่น่าสนใจคือว่าที่อเมริกาน่ะปรากฏว่าดาวโจนส์ออกมาดีมากนะเพื่อนตอนวันศุกร์นะครับตอนวันศุกร์น่ะดาวโจนส์ปิดบวกแรงเลยทีเดียวครับเขาปิดไปที่31,000กับอีก82จุดแล้วก็ปรับตัวขึ้นถึง759จุดนะครับปรับตัวขึ้นถึง 2.5% ในคืนเดียวนะคืนวันศุกร์นะครับซึ่งประเด็นที่น่าสนใจในคืนวันศุกร์เนี่ยมันก็เป็นในลักษณะที่ว่ามีประธานเฟดบางสาขานะครับก็คือสาขาซานฟรานซิสโกแล้วก็ชิคาโก้นะเขาไปให้สัมภาษณ์นะครับในสาร Wall Street Journal แล้วเขาก็พูดในลักษณะว่าเฮ้ยเขามีความรู้สึกว่าตอนนี้เฟดเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยมากเกินไปละนะครับภาษาอังกฤษก็เรียกว่า over tightening นะครับคือเร่งขึ้นดอกเบี้ยมากเกินไปแล้วเขากลัวว่าถ้าเกิดว่าทำแบบนี้มันจะทำให้เศรษฐกิจมันพังได้นะครับเพราะว่าประชาชนก็ต้องมีต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นห้างร้านต่างๆก็ต้นทุนการเงินที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาต้นทุนการเงินที่มันสูงขึ้นนะครับแล้วมันไปกระทบกับความมั่งคั่งของเขาเนี่ยมันก็ทำให้ตัวของเขาเรียกว่ากำลังซื้อของคนมันก็จะลดลงนะครับเนี่ยเขาเริ่มส่งสัญญาณความกังวลแล้วว่าถ้าเฟดยังทำแบบนี้ต่อเนี่ยมันจะกระทบกับเศรษฐกิจหนักนะซึ่งพอคนที่พูดเป็นประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโกแล้วก็ชิคาโกแบบเนี้ยมันก็เหมือนเป็นการเริ่มอิมพลายแล้วว่าเอ้ยเริ่มมีการส่งซิกแล้วว่าจะเบาเกียร์การเร่งขึ้นดอกเบี้ยนะอันนี้ก็เป็นภาพที่ดีเพราะว่าเราต้องไม่ลืมว่าในช่วงที่ผ่านมาที่ไอ้ตลาดหุ้นอเมริกามันลงนะจริงๆมันไม่ได้ลงเพราะเรื่องของเศรษฐกิจเลยนะมันเป็นลงเพราะความกังวลเรื่องของการนโยบายการเงินที่เข้มงวดนะครับเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยแรงๆทั้งนั้นเลยนะครับเพราะงั้นการที่เราเห็นสัญญาณอย่างนี้เนี่ยออกมาจากประธานเฟดบางสาขาแบบเนี้ยมันก็ทำให้ตลาดเริ่มมีความหวังแล้วว่าเฮ้ยอนาคตมีความเป็นไปได้แล้วนะเฟดอาจจะต้องมีการแผ่วการขึ้นดอกเบี้ยละอาจจะไม่ใช่75เบสิสพอยต์ละอาจจะเป็น50เบสิสพอยต์หรือเปล่าสักที่นึงนะครับอันนี้ก็ทำให้ตลาดเริ่มมีความหวังก็เลยทำให้สินทรัพย์เสี่ยงในวันศุกร์น่ะก็เด้งกันขึ้นมาหมดเลยนะครับดาวโจนส์บวกไป 2.5%Nasdaq บวกไป 2.3% แล้วก็ S&P 500ก็บวกไปประมาณสัก 2.4% ซึ่งรวมไปถึงตัวของสินทรัพย์เสี่ยงอย่าง Bitcoin ด้วยนะ Bitcoin เมื่อวันศุกร์เนี่ยบวกไปเกือบ 2% แล้วก็ดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับก็ถอยลงมาประมาณสัก 1% ก็ถือว่าทำให้สินทรัพย์เสี่ยงในวันศุกร์ก็ค่อนข้างดีด้ากันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าอย่างนี้ก็ดีนะครับมันยังมีเรื่องอื่นๆที่ยังเป็นภาพที่รบกวนตลาดอยู่นะคือมันอาจจะไม่ได้ตรงกับเรื่องของเศรษฐกิจโดยตรงแต่ว่ามันก็ส่งผลทางอ้อมมาสู่เรื่องของความกังวลต่างๆนะครับอย่างเช่นเรื่องของนายกอังกฤษนะครับเพิ่งทำงานได้2เดือนก็ประกาศลาออกแล้วนะครับหลังจากดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจที่ผิดพลาดนะครับตัวของ EU เองก็รายงานเงินเฟ้อที่แม้ว่าจะดีกว่าที่คาดนะคือน้อยกว่าที่ตลาดคาดนะครับแต่ว่าตัวเลข 9.9% น่ะมันก็ถือว่าเป็นนิวไฮของฝั่ง EU ด้วยนะครับ ขณะเดียวกันเองญี่ปุ่นเองก็ยังคงหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของการพยายามที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของค่าเงินครับมีการแทรกแซงค่าเงินเยนน่ะไปแล้วประมาณ 2-3 รอบนะครับแล้วฝั่งจีนเองก็เพิ่งจบเรื่องของการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะสุดท้ายก็ออกมาประธานาธิบดีสีเจี้ยนผิงก็ได้เป็นประธานาธิบดีเป็นสมัยที่3นะครับแต่สิ่งที่ตลกก็คือว่าพอข่าวนี้ออกมากับกลายเป็นทำให้หุ้นฮ่องกงเนี่ยปรับตัวลงถึง 6% เลยนะครับแล้วหลายๆหุ้นนะครับที่เป็นตัวหลักในฮ่องกงนะอาลีบาบาเทนเซนต์เหมยถวนเทียนผิงไบดูนะครับ JD.com เนี่ยลงกันคนละประมาณสักเกือบ 10% กันหมดเลยนะครับอาจจะกลายเป็นการตีความว่าถ้าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังคงอยู่เนี่ยนะครับแกยังคงให้น้ำหนักเรื่องของความมั่นคงมากกว่าเศรษฐกิจหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นคือตลาดหุ้นฝั่งของจีนแล้วก็ฮ่องกงก็เป็นภาพของการปรับตัวลงนะครับเมื่อจะเห็นว่าถ้าเรานอกจากเรื่องของอเมริกาแล้วเนี่ยพอหันไปดูข้างนอกอเมริกาจะสังเกตว่าความเสี่ยงอ่ะมันยังคงเพิ่มขึ้นมีความกังวลหลายๆอย่างยังคงเพิ่มขึ้นอยู่นะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าตลาดเองก็ยังไม่ได้ง่ายนักสำหรับในช่วงนี้นะครับซึ่งปรากฏว่าวันนี้เนี่ยเราวันจันทร์ใช่ไหมคนอื่นเขาเปิดแล้วแต่เรายังปิดอ่ะแต่สิ่งที่เราเริ่มเห็นก็คือตัวของดัชนี VIX Index ซึ่งมันเอาไว้วัดความกลัวถ้าเพื่อนจำได้วันศุกร์ตะกี้นะยังบอกว่ามันไม่กลัวใช่ไหมมันซึมลงมาแต่ตอนนี้ VIX Indexเด้งแล้วครับพี่น้องนะครับตอนนี้ VIX Index เนี่ยก็ปรับตัวขึ้นประมาณสัก 4% นะครับก็สะท้อนว่าตลาดเริ่มมีความกังวลนะครับกับสารพัดความเสี่ยงที่มันยังคงมีอยู่ในโลกใบนี้นะครับคราวนี้สัปดาห์หน้านะครับสิ่งที่ต้องติดตามนะครับก็จะมีเรื่องของตัวเลขส่งออกบ้านเราเนาะจะรายงานกันทุกวันที่25นะครับแล้วก็จะมีตัววันที่27นะครับจะเป็นเรื่องของ GDP สหรัฐอันนี้น่าติดตามนะครับเพราะว่า2ไตรมาสที่ผ่านมามันหดตัวลง2ครั้งนะครับจากลบ 1.5 มาเป็นลบ 0.6 นะครับซึ่งเป็นการติดลบติดกัน2ไตรมาสก็คือเข้าสู่ Technical Recession แล้วนะครับแต่ว่าไตรมาส3เนี่ยที่จะรายงานในวันที่27เนี่ยตลาดคาดหมายกันว่าจะบวกแล้วนะครับจะบวก 2.1% Q-on-Q ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคือยิ่งบวกมากๆเท่าไหร่นะมันก็จะยิ่งทำให้ตลาดมีความมั่นใจในภาพของเศรษฐกิจมากขึ้นส่วนอีกประเด็นนึงนะครับก็จะมีการประชุม ECB ด้วยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยนะครับแล้วก็จะมีวันศุกร์เรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อนะครับของอเมริกาจะเป็นรายงานผ่านตัวของดัชนี PCE เนาะซึ่งคิดว่าตัวเลขก็คงไม่ได้หนีไปจากตัวของเงินเฟ้อทั่วไปของอเมริกามากนักนะครับอีกประเด็นนึงที่ต้องติดตามนะครับก็จะเป็นเรื่องของเงินทุนนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาน่ะฝรั่งเริ่มดูดีขึ้นนะนักทุนต่างชาติเริ่มกลับมาซื้อหุ้นเรา2วันติดนะครับในวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์รวมกันก็ 4,000 ล้านขณะที่ตลาดตราสารหนี้เนี่ยฝรั่งน่ะขายมาวันละ 4,000 ปรากฏว่าวันศุกร์อ่ะเริ่มขายเบาลงนะขายเหลือเพียงแค่ประมาณสัก880ล้านบาทส่วน TFX A นะครับก็เริ่มดูดีขึ้นนะครับฝรั่งก็กลับมาเปิดลองต่อเนื่องเป็นวันที่4นะ4วันทำการที่ผ่านมาก็เปิดลองกันไป 19,181 สัญญาว่าจะเห็นว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาฝรั่งเริ่มดูดีขึ้นเรื่อยๆทั้งเรื่องของการซื้อหุ้นอย่างต่อเนื่องนะครับขายบอนที่ลดลง TFX ก็ยังเปิดลองอย่างต่อเนื่องน่าสนใจนะครับแล้วก็สุดท้ายคือน้าไปแอบดูค่าเงินบาทตอนเนี้ยก็เป็นค่าเงินบาทที่น่าสนใจนะคือมันเริ่มแสดงการแข็งค่าขึ้นนะครับตั้งแต่วันพฤหัสที่ผ่านมาวันศุกร์ก็แข็งนะครับวันนี้อาจจะทรงๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าลองดูอีกนิดนึงแล้วกันถ้าเกิดค่าเงินบาทยังสามารถแข็งค่าได้ต่อเนี่ยก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีกับกระแสเงินฟันโฟก็ได้เช่นกันนะพรุ่งนี้เช้าเราดูกันอีกทีนึงแล้วกันเนาะส่วนตัวอย่างแผนการเทรดนะครับด้วยความที่ว่าตอนนี้เซตอินเด็กซ์เนี่ยมันก็ทำท่ากลับตัวคล้ายๆกับตัวของดาวโจนส์เนาะแล้วเราก็สามารถยืนแถวๆคล้ายๆ neckline บริเวณ 1,590 จุดได้นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับเพื่อนๆที่เป็นสายเก็งกำไรระยะสั้นนะฮะถ้าเกิดว่า1590ไม่หลุดเนี่ยก็ยังคงสามารถเทรดได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันหลุดถ้า1590น่ะก็อาจจะต้องถอยลงมาดูสถานการณ์อีกสักพักนึงก่อนก็ได้นะครับส่วนเพื่อนๆที่เป็นสายระยะกลางกับระยะยาวนะครับผมก็ยังคงมุมมองเดิมๆนะฮะว่าแนวที่สามารถซื้อหุ้นได้สบายใจหน่อยก็มีอยู่ประมาณสัก3แนวแล้วกันนะครับแนวที่1นะครับก็คือแนว1520นะครับเป็นโลที่สุดเลยของรอบนี้ตรงนี้ค่อนข้างปลอดภัยอีกแนวนึงก็คือเป็นโลระยะสั้นรอบนี้นะครับคือ1560อันนี้ก็พอซื้อได้นะครับแล้วก็อีกแนวนึงคือรอให้มันทะลุนะครับ EMA 200วันที่1610ก่อนค่อยไปซื้อตามก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเซตอินเด็กซ์มันอยู่ที่1591นะมันอยู่ระหว่างทางระหว่าง1560กับเส้นค่าเฉลี่ย200วันคือ1610มันอยู่ระหว่างทางตรงเนี้ยมันก็ไม่ใช่โซนสำหรับการซื้อนะสำหรับคนที่เป็นสายระยะกลางกับระยะยาวรอให้เบรกข้างบนค่อยซื้อดีกว่านะครับหรือว่าถอยลงมาล่างๆค่อยซื้อดีกว่าน่าจะดีกว่านะอ่ะภาพก็เป็นประมาณนี้นะครับ เอาล่ะวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับขอบคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็แนะนำรายการให้นะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
หากใครที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ